Ви слухаєте Радіо Свобода. Програмі інтерв'ю з українським депутатом і письменником Олександром Бригінцом, якого обвясили у Мінську персоной нон-грата. Аналіз американських і європейських санкцій у супраць Росії, успамін про славутого американського блюзового музику Джонні Вінтера. Це на працягу наступних півгодини. Народний депутат Верховної Ради України Олександр Бригінець був затриманий у аеропорті Мінську 16 липня. У складі делегації він їхав до російського Воронежу, щоб назирати за справою, захопленої сепаратистами і передаденої в Росію українській воєнній льотчиці Надії Савченки. Бригінця депортували з Мінську в українську столицю сьогодні, 17 липня, раніці. Ноч він провів у Мінському аеропорті під оховою. Белорусські поміжники на час затримання забрали його дипломатичний пашпорт. Олександр Бригінець – український політик, народний депутат України, поет, прозаїк і журналіст. Старшиня постійної комісії Київської городської ради по питаннях культури і туризму. У 2012 році він був обраний депутатом Верховної Ради від партії «Батьківщина». У парламенті з'являється старшиням комітету у питаннях охови і популяризації культурної спадщини. З господаром Бригінцом погутрила Катерина Зайковська.
Господар Олександр, на якій підставі вас затримали у Мінському аеропорті і чому не дозволили поїхати у Воронеж?
Ваші служби не пояснили, чому вони мене затримали. Вони не говорять таких речей. Мені не дали жодного документа, який би пояснював мої затримання. Як на мене, порушили всі закони міжнародні. Вони вилучили в мене на певний час дипломатичний паспорт. Я перебував під арештом, тому що я не міг вийти з кімнати, ще мене закрили. Їм пояснити, на який час і з якої причини мене було позбавлено права в'їжджати в Білорусі, мені ніхто не дав.
Може, були ніякі неформальні розмови з поміжниками чи супрацовниками аеропорту, які б могли нещо прояснити?
Что касается неофициальных разговоров, то со слов пограничников было понятно, что это указание из России, и это связано с моей депутатской деятельностью. Как известно, я, как и большинство украинского народа, с большим пренебрежением относимся к Путину и к его банде.
А как вы провели ночь? Ці были обеспечены належные бытовые умовы для вашего знаходження у аэропорте?
У меня была вода, мне даже сэндвич принесли, и я дивился ваши каналы телевизионные, какие у меня были. Я жахнул від того, що вам доводиться дивитися. Єдине, що я зрозумів, що нічого в світі не відбувається, крім танцюрик і великого Путіна. І що нарешті Білорусі винайшла чудовий напій картоплі, який тепер затмить всі інші напої у світі. Тобто це телебачення на рівні інформаційних потоків, на рівні кінця Радянського Союзу. Тому я думаю, що у вас теж кінець вашої диктатури наближається.
Ви написали у Фейсбуку, що наступним разом приїдете у Росію і Білорусь, коли упаде режим Путіна. А чому не тоді, коли упаде режим Лукашенки? Усе ж вас затримали на території Білорусі, а не Росії.
Я думаю, що слабкі політики завжди роблять так, як їм кажуть сильні політики. Як тільки зміниться режим Путіна, зразу зміниться і підходи у режиму Лукашенка, якщо він навіть залишиться. Тому в даному випадку треба говорити про Путіна, а не про Лукашенка. Лукашенко, і це очевидно, він лише на подтанцьовках якоїсь особливої спеціальної політики окремої він не проводить.
Ви керувалися у Воронеж разом з іншими політиками і правооборонцями. Чому не затримали їх?
Всі політики різні. Одні жорстко висловлюються і діють проти режиму Януковича, інші більш лояльно. Ймовірніше за все, з тих депутатів, які були, Путін вважає мене своїм ворогом.
Ночі Олександра Бригінця навідав український консул, який оказав політику юридичну допомогу, а так само посприяв у організації його знаходження у аеропорті і вертання у Київ. Ось що повідомила прес-секретарка амбасади України Марія Гуцала.
Він був задержаний на території Білорусі і був задержан погранотрядом Белоруссии, аэропорта белорусского. Какая причина, я не могу вам точно сказать, это скорее вопрос к белорусской стороне. В течение всей ночи наша дипустанова предоставила ему всю необходимую помощь, которая нужна была, поддержала его, и сегодня утром он улетел в Киев.
Чому усе ж у Мінськ не впустили українського депутата? Знайти отказ у офіційних особ спробував Олег Розділович.
Олександр Бригінець прилетів у Мінський аеропорт з Києва увечері 16 липня у складі делегації українських і польських депутатів, правоохоронців, яка накеровувалася у Воронеж. але у Беларусі Александр Брагінец не быў прапушчаны беларускімі памежнікамі, якія працуюць у аэрапорце. А 8 раніцы 17 ліпеня Александра Брагінца пасадзілі на самолёт авіякампаніі «Белавія», які вылецеў у Кіеў. Вось так выглядае дэпартацыя, пракаментаваў Александр Брагінец штамп у сваім пашпарце, на якім напісана, што ўезд у Беларусь яму забаронены.
Это не было депортации, его просто не пустили в Республику Беларусь. Депортация сама по себе это юридический термин административного взыскания. На него никаких административных процедур, протоколов, ничего не составлялось. Также он не был задержан, его просто не пустили. Гражданин Украины Брагинец Александр Михайлович находился в списке лиц, въезд которым на территорию Республики Беларусь и союзного государства запрещен или нежелателен.
Поведомил корреспонденту «Свободы» наместник начальника прессовой службы Державного помежного комитету Беларуси Антон Бычковский. Чему украинский депутат трапил такий спис, помежнику невядома. Поводле Антона Бычковского, спис неуязных складывается компетентными органами, а помежники им только користаются. В каких умовах находился украинский депутат, перш чем отлетел на белорусском самолете в Киев? Сам Александр Брагінец поведомил, что ночь провел в транзитной зоне аэропорту, але не имел возможности по ее свободно пересовываться. Намеснік начальніка прэсавай службы і дзяржаўнага памежнага камітэту Антон Бычкоўскі гэтыя звесткі абверг.
Ну, вы себе представляете, что национальный аэропорт – это, в принципе, такое заведение, где достаточно много людей проходит, особенно в транзитной зоне. Поэтому это не может быть маленькой комнатушкой. Он находился в транзитной зоне, там у них был телевизор, все необходимые условия для того, чтобы ожидать своего рейса. Он был сегодня 8 часов 25 минут рейсом «Белавия» за счет авиакомпании, кстати, направлен обратно в Украину.
Але ці ёсць у транзітнай зоне нацыянальнага аэрапорту пакоі, дзе пэўных пасажыраў могуць трымаць асобна ад іншых? На пытанне магла падказаць адмысловая служба абслугоўвання пасажыраў, але ў аэрапортаўскім аддзеле па абслугоўванні пасажыраў карэспандэнту «Свабоды» паведамілі, што за ўмовы ў транзітнай зоне яны не адказваюць.
Не аддзел абслугоўвання пасажыраў у аэрапорту займаецца гэтымі лицамі, а ёсць органы і авіякампанія, которая в обязательном порядке должна позаботиться о том, это уже вступает в силу ИКАО документы, позаботиться о том, чтобы данные пассажиры были отправлены обратным рейсом, ближайшим рейсом. Ну, то есть решается вопрос вместе с иммиграционной службой.
Сказала супрацовница и пораила звернуться до дежурного офицера помежной службы, что працуе у аэропорте. Однако той не стал отказывать на пытание про умову транзитной зоне аэропорту, а накировал до одного из отказных офицеров помежного комитету. Этот человек, не назвавшийся, пораил звернуться в прессовую службу. Коло таким чином замкнулося, але пытание про умовы у транзитной зоне застались. У КДБ Беларуси не комментуют причин, для яких депутат Верховной Рады Украины Александр Брагінец трапил в список неуязных у Беларусь.
Что означает затримание у Менску народного депутата Украины? Ці можно стверджать, что улады Беларуси цалком подпорядковываются России? Ці удается Александру Лукашенко подтримливать свою неоднозначную позицию в украинско-российском конфликте? На это питание Виталий Цыганков отказывает старшиня Рады международного консорциума «Евробеларусь» Владимир Мацкевич.
Блиц-анализ свободы.
Лукашенко на подтанцовце у Путина. Некой особной политики он не проводит. Гэтак заявил Радио Свобода, депортованный с Беларуси депутат Украины Александр Брагінец, после того, как он был вымушен вернуться в Киев. Ці згадзіліся б вы з гэтым сцвярджэннем і ўвогуле, як можна расцэніць гэтае затрыманне украінскага дэпутата ў беларускім аэрапорце?
Тяжко не погодиться с обогульненным таким выказыванием украинского депутата. Так оно и есть, и никакого открытия в этом нема. А лишь я бы сказал так, что не треба перебольшивать удел Лукашенко у разных справах. Думаю, что тут спрацавали домовленности помеж спецслужбами. Вядома, что мытный и помежный контроль у Белоруссии и России огульны. И белорусские спецслужбы выконывают то, что вырашили россияне. Как россияне могут трымать, не пустить белорусов и пожаданного, так и белорусские помежники так само. Тому тут не думаю, что было некое особистое вмешательство Лукашенко.
На этом фоне, как вогуле можно оценить вот апошние заявы и деяния Александра Лукашенко, если, скажем, официального Менска во украинском кризисе? Снова боку, у своей риторики керовник Беларуси часом выступая, скажем так, довольно проукраинскую. С другого боку, вось затримание депутата, вось мы маем певные прикметы гандлевой войны помеж Беларусью и Украиной и так далее.
Это все наступство непоследовательности политики и спробы усидеть на двух креслах одночасово. Украина повинна визначатися. Визначатися, особливо, коли є такі кризисні моменти у історії, як сьогодні, це російсько-український конфлікт. Білорусь повинна зайняти свій бок. Але ж, на жаль, ні білоруський урад, ні самі білоруси, увогулі, як нація, покуль не визначилися. Тому ми ось маємо такі наступства. Немогчимо одночасово бути добрими тому і другому боку, які знаходяться у стані війни.
Ви ж кажете, країна повинна визначатися, але ці не здається, що в теперішній білоруській ситуації це визначення при умові всіляких залежностей, найперш воєнних залежностей спецслужб, може бути тільки на бок Москви. Може бути якраз таки для білоруського керівництва найліпша позиція ніяк не визначатися. Це єдина можлива позиція.
Справа у тим, що сьогоднішня ситуація склалася не одночасово. Это выник недальнобачной политики двух десятилетий. И тому, коли Беларусь будет дбать про будущее, то вызначаться треба уже зараз. Так, мы вельми залежные от России, но повязанные с Россией шмат якими погоднениями, домовами и так далее. А лишь так, как и Европа, якая так само залежит от поставок нафтопродуктов и газу, от России, тем не меньше, вызначающейся, она прямая на керу позбавиться от этой залежности. Тому и зараз мы вымушены принимать решения реалполитичные, реалполитик, а лишь накерунок на будущее повинен быть у тем, как уменьшать эту залежность. Коли мы кажем, что мы незалежная краина, коли мы шануем и ценим свою незалежность, то треба ее и повеличивать. Тем лику от гандлевого, там, материального примусу сбоку Москвы.
Бліц-аналіз свободи.
На питання Віталія Циганкова відказував старшиня Ради міжнародного консорціуму «Євробілорусь» Володимир Мацкевич. Ви на хвалях Радіо Свобода у працькій студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні події дня. Санкції США супраць ключових секторів російської економіки вже сьогодні адмовно відбилися на російському фондовому ринку. Експерти прогнозують, що падіння російської економіки потягне за собою вниз і білоруську. Українського депутата і письменника Олександра Бригінця обвістили у Мінську персоною нон-грата. Депутат меркує, що Білорусь депортувала його на загад Москви. Жихари Вітебську протестують супраць забудови паркової зони комерційним житлом. Етнічні українці, що живуть у Білорусі, виступають за цілісність України і чекають від білорусів моральної підтримки. Журналіст Павел Шарамець виходить з російського громадського телебачення. Керівництво каналу закидає йому нібито русофобську позицію по українським конфліктам. Чи може Білорусь стати посередником у конфлікті Росії і України? Ось які відкази на це питання ми отримали сьогодні на вулицях Могильова.
Беларусь слишком пророссийская, чтобы ее воспринимали как какую-то независимую страну. Поэтому невозможно. Она всегда будет придерживаться российской политики. Она не самостоятельная.
А что, есть какой-то конфликт между Украиной и Россией? По-моему, нет никакого конфликта. Пока не вижу конфликта. Каково может быть посредничество? Украина пускай разбирается с своими внутренними проблемами.
Да может там каждый, по-моему, быть миротворцем. И Беларусь тем более. Как говорят славяне, мы. Но авторитета, может, она и не имеет. Ну, может. Да и белорусов там в Украине больше, чем других, кого, особенно восточная Украина. У меня лично там два брата.
Нет, не может быть. Зачем туда лезть, если так все нормально у нас? Ну, это их проблемы. А вдруг у нас будет то же самое, что у них?
Нет, потому что союз у нас таможенный есть. Много в нашей экономике завязано на Россию. Очень много, я бы даже сказал. Поэтому идти в разрез с ее политикой в отношении Украины, я думаю, с нашей точки зрения, это будет неразумно.
Можно было, конечно, попробовать помочь, потому что славяне. Мы как бы страна хотя бы и развивающаяся, но авторитет все-таки есть какой-никакой в Беларуси.
О каком посредничестве может идти речь? Как можно помочь, когда они уже дерутся? Америка столько денег туда вкинула, что их просто так не разведешь. Хотелось бы. У России, наверное, столько денег нет, чтобы все вернуть назад. Что мы можем сделать? Ничего.
Как бы Беларусь не сможет, наверное, решить это. Россия вполне решит эти вот вопросы, а Беларусь как бы...
Ну, наверное, может быть. Все же мы люди славяне, правильно. Мы должны друг за друга быть. Ну, наверное, достатковый авторитет у нашей Украины.
Просто в мировой политике Беларусь стоит же не на самом последнем месте, правильно? Стоит как бы в крепкой середине. Может, конечно, авторитет ее как бы позволяет.
Возможно. Все-таки, наверное, еще с постсоветского осталось времен, связи какие-то. Ну и один общий рынок. Все еще сильно держимся друг за друга.
Ну, она, я считаю, не имеет влияния на этот конфликт никакого. И от нее мало что зависит, и все.
Ці може Беларусь стаць пасярэднікам у канфлікце Расіі і Украіны? Вы чулі адказы жыхароў Магілёву. І яшчэ новая інфармацыя, якая прыходзіць у гэтыя хвіліны на інфармацыйныя агенцтвы наконт пасажырскага самалёта, які разбіўся каля украінска-расійскай мяжы. Я нагадаю, што самалёт Boeing 777 малазійскіх авіяліній сёння знік з радараў на вышыні 10 тысяч метраў у раёне украінска-расійскай мяжы. Пазней ён упаў ля гораду Шахцёр на Донецкай вобласці. На месца катастрофы выехала следчая група. Украинское выдание «Цензор нет» подтверждая эту информацию, пиша, что эта информация подтверждена украинскими уладами. И вот одна из версий, которую споведомляет это интернет-выдание. Поводле «Цензор нет», недалеко от Ляйнера пролегал маршрут украинского военно-транспортного Ил-76, который накировывался для того, чтобы скинуть грузы блокованным украинским войскам. Ил-76 по маршруту так и не полетел. И крыница у Министерства обороны меркует, что российская супрацьповетраная оборона дала загад на знищение украинского самолета, але у вынику помылки ракетный удар был нанесен по цивильному авиалайнеру. Ну, але гэта, повторю еще раз, только одна из версий, которые у этой хвилины з'являются повсюль у интернете, и вы можете сочить за ими и на нашей сторонце в интернете свобода.орг.
Ровно 90 годов тому у Беларуси была обвешанная политика беларусизации. Ці здольные белорусские улады на такий ж крок? Про это в вольной студии мы погуторим с историком Леонидом Лычом.
Наш урад на сегодняшний день, я лечу, не здольный сделать то, что робили наши державные политики у межвоенный период.
Гутарка Міхася Скоблы з Леонідам Лычом праз 10 хвілінаў. Президент США Барак Обама абвясціў абвядзенне новых санкцый супраць расійскіх банкаў, кампаній, афіцыйных асобаў і дзеячоў самаабвешчаных рэспублік на ўсходзе Украіны. Абама заявіў пра тое, што гэтыя меры, прынятыя ў каардынацыі з еўрапейскім звязам, сталі неабходнымі з-за таго, што Масква не зрабіла ніякіх захадаў па дээскаляцыі украінскага крызісу.
Мы прымаем гэтыя захады пасля кансультацый з нашымі еўрапейскімі саюзнікамі. Мы сустракаемся з імі ў Брусэлі, каб узгодніць іхнія чарговыя крокі. Мы спадзяемся, што дадзім расійскаму кіраўніцтву зразумець яшчэ раз, што яго дзеянні ва ўкраіне маюць наступствы, у тым ліку аслабленне расійскай эканомікі і павелічэнне дыпламатычнай ізаляцыі.
Паводле аналітыкаў, новыя штрафныя захады не дацягваюць да ўзроўню, які прадказвала прэса ЗША. На чатыры расійскія кампаніі Роснафта, Новатэк, Знешэканамбанк, Газпромбанк былі накладзены толькі абмежавальныя крэдытныя санкцыі. І толькі прадпрыемствы з абароннага сектару, якія ўвайшлі ў спіс, былі пакараныя ўзорна. На іх актывы і ўласнасць у ЗША быў накладзены арышт. Амерыканскім грамадзянам і кампаніям забаронена весці з імі любыя справы. Кіраўнік амерыканскай праваабарончай арганізацыі Freedom House Дэвід Крэймер належыць да ліку тых многіх, хто называе гэтае рашэнне вельмі важным, сімвалічным жэстам.
Я думаю, што сённяшняе паведамленне павінна стаць сігналам для Владзіміра Пуціна, што яго дзеянні пацягнуць сур'ёзныя наступствы. І я спадзяюся, што гэтае рашэнне Белага дому прымусіць яго развяз пайсці на больш жорсткія меры пакарання Расіі за ўмяшанне ў справы Украіны. На дадзены момант гэта самыя, на мой погляд, сур'ёзныя санкцыі. Можна толькі шкадаваць, што ў спісе не аказалася Газпрому. ЗША даўно павінны былі перайсці ад пакарання асобных асобаў затачэння Пуціна да пакарання найбуйнейшых карпарацый. І мы становімся сведкамі гэтага працэсу. На мой погляд, гэта вельмі важны крок, які дасць магутны сигнал Кремлю.
Ці лічыць Дэвід Крэмер, што гэты крок сведчыць аб рэальных настроях прэзідэнта Абама, бо многія меркавалі, што сам прэзідэнт не хоча звяртацца да санкцыяў.
Я мяркую, што сённяшні крок не апошні. Магчыма, менавіта таму ў спісе няма «Газпрому». Белы дом можа зберагае гэты варыянт на потым. Тэарэтычна, не выключаныя і санкцыі супраць самога Пуціна. Як мне здаецца, ЗША і Еўразіяс не павінны абмяжоўваць як кола патэнцыйных аб'ектаў, так і дыяпазон санкцый, які можа быць выкарыстаны для таго, каб угаварыць Пуціна. Я думаю, што ў гэтым супрацьстаянні неабходна трымаць Уладзіміра Пуціна ў напрузе адносна таго, якім можа быць наступны крок ЗША і Еўразвязу, замест таго, каб даць яму знаць, чым мы абмяжуемся.
Паводле Грэгары Грушко, які ўваходзіць у кіраўніцтва амерыканскай фінансавай фірмы HWA, амерыканскія санкцыі супраць Роснафты, Новатэка, Знешэканомбанка і Газпромбанка хваравітыя, але не смяротныя. Ім забаронена атрымліваць доўгачасовыя пазыкі ад амерыканскіх крэдытораў, у той час як іншыя крыніцы крэдытавання застаюцца фармальна адкрытымі, кажа Грэгары Грушко.
Ну, возьмем пример Внешэкономбанка. В этом году в РЭБа подходит срок погашения кредита только на порядка 2,5 миллиардов долларов. В 2015 году на 1,3 миллиарда долларов. Это не критично. ВЭБ и Газпромбанк, скорее всего, что смогут привлечь эти капиталы и рефинансировать себя в Центральном банке России. В очередной раз эти санкции, в первую очередь, это предупредительный сигнал. Не те санкции, которые наносят тяжелейший удар по экономике России.
Чаго ў такім выпадку каштуюць гэтыя санкцыі, меркаванне Грэгары Грушко?
Косвенные эффекты этих санкций очень болезненны, потому что даже если сейчас ВЭБ придет на рынок привлекать какой-то синдицированный кредит, большинство европейских банков подумает очень хорошо перед тем, как принимать участие в этом синдикате. А репутационный удар очень сильный.
Мяркуе Грэгары Грушко, які ўваходзіць у кіраўніцтва амерыканскай фінансавай фірмы HWA.
Сто гадоў таму назад расійскі імператар Нікалай II аб'явіў вайну германскай імперіі. У выніку загінула больш за 700 тысячаў падданых Нікалая, а ягоная дзяржава знікла з мапы свету. Праз 98 гадоў у мястэчку Крайск, каля царквы, асвечанай у гонар апошняга цара мясцовым святаром, быў пастаўлены бюст Нікалаю Раманаву. Ці прынялі гэты помнік местачкоўцы, што рухала святаром, і ў чым галоўная бяда Крайска? Пра гэта ў чарговай перадачы серыі «Падарожжа свабоды». Мы едзем на Лагойшчыну ў Крайск.
І гэтая паездка са Змітром Бартосікам праз 20 хвілінаў. Сёння ва ўзросце 70 гадоў памер амерыканскі блюзавы музыка, гітарыст, спявак, адзін з лепшых белых выканаўцаў блюзу Джоні Вінтэр. Імя Джоні Вінтэра занесены ў залю славу блюзу. Ён уваходзіць у сотню найвялікшых гітарыстаў усіх часоў, паводле версіі часопісу Rolling Stone. Гучыць кампазіцыя «Be careful with a fool» – «Будь асцярожны з дурнем».
Smile.